Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Ministerul Apărării Naționale a organizat în perioada 19-23 octombrie anul curent evenimentul Ziua Armatei României în școli. Militarii le-au împărtășit tinerilor experiențe personale din misiunile interne și internaționale, dar și locul și rolul fiecărei categorii de forțe în Armata României. Totodată, echipele de recrutare au prezentat elevilor clasei A7-a, A8-a, A9-a și A12-a avantajele alegerii carierei militare. Tema de astăzi va prezenta avantajele și dezavantajele carierei militare. Ce perspective au tinerii militari profesioniști? Spun bun venit invitaților mei de astăzi. În platoul nostru se află domnul general în rezervă, în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Constantin Stanciu Gelu. Bine ați venit!
Vă mulțumesc frumos! Bine v-am găsit!
Și de asemenea, domnul comisar în rezervă, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, domnul Gheorghe Panait. Bine
mulțumesc
ați venit
mult
la emisiunea
mulțumesc
noastră!
Mult.
Aș vrea, așa cum am spus în introducere, să vorbim despre avantajele și dezavantajele carierei militare. Să vorbim despre ce presupune o carieră militară, cum să evoluezi, să te dezvolți în sensul acesta, ce înseamnă să faci un liceu militar, ce înseamnă să fii un profesionist în sensul acesta, care sunt regulile, care sunt privațiunile la care trebuie să te supui, care sunt riscurile pentru tine, pentru familie, care sunt, într-adevăr, așa cum spuneam, și avantajele, de ce să alegi această carieră, ce se schimbă în viața ta odată cu această profesie. Sunt câteva lucruri pe care vrem să le aflăm din această emisiune. Așadar, pentru că dumneavoastră sunteți cu experiență în sensul acesta, ne bucurăm de informațiile pe care ni le veți prezenta. Dacă ar fi să spuneți pentru început unui tânăr, de ce să aleagă cariera militară acum, în clasa a noua, de exemplu? De ce liceul militar?
În primul rând, l-aș îndruma pe tânărul respectiv să aleagă această carieră militară, întrucât este cea mai directă situație de a te forma ca om în viață. De a te forma un bun gânditor a ceea ce trebuie să întreprinzi în viața ta.
Ce înseamnă direct? Vă referiți la dură, adică viața, viața e dură, nu?
Viața, da, te întâlnești cu ea în mod cel mai direct, cu fel de fel de situații și trebuie să iei o hotărâre în ceea ce faci rapidă. Eu am ales această carieră militară fiindcă mi s-a vorbit și în familie, cu toate că părinții mei erau oameni simpli, mi s-a vorbit foarte mult despre mândria de a fi militar, despre onoarea militară și că este cea mai bună situație de a-ți demonstra dragostea că ești român.
A fost greu să înțelegeți la... Da. Vârsta aceea, ce voiau să spună părinții dumneavoastră?
A fost foarte greu, fiindcă a trebuit să o luăm de jos. Părinții n-au avut experiența militară, dar prin ceea ce au trecut, situațiile prin care au trecut în timpul războiului mai ales, fiind adiutant la un domn general și trecând prin situații dificile în perioada aceasta, în perioada războiului, a spus că ar dori foarte mult ca fiul lui să devină militar.
Probabil că a fost un exemplu.
Am ales această variantă. Deci, faptul că am învățat bine, am fost selecționat să urmez liceul militar, liceul la care am participat, 1500 de candidați pe 150 de locuri.
A fost ceva concurență acolo.
10-15 pe loc.
Din 10... Vă doreați foarte mult sau nu doreați să îl dezamăgiți pe tatăl dumneavoastră?
Nu mi-am și dorit, am văzut, a fost și o ținută frumoasă, spre exemplu, să învățau. După aceea mi-am dat seama că a fost unul din cele mai bune licee militare din țară. Și spun acest lucru, fiindcă, spre exemplu, din promoția mea, care am intrat în 1953-56, perioada când l-am avut coleg și pe Marin Sorescu, am luat contact cu oameni licențiați, cu oameni pregătiți pentru viață, cu oameni care am avut profesori de excepție. Și ca dovadă că această situație a fost în favoarea mea, vă spun că am 92%, ieri am avut chiar întâlnire între noi, 92% din promoția mea au ocupat și au învățat, au fost cu studii superioare. 92% din promoții.
Tot pe direcția aceasta.
Pe direcția aceea și unii care, datorită reducerii forțelor armate, au trecut în rezervă, s-au urmat studiile după aceea civile și au devenit
specialiști.
Da. V-am spus, unul dintre ei a fost Marin Sorescu.
Acum vă întrebam, voiați să completați ceva, domnule, sau să spuneți și dumneavoastră opinia
sigur.
Și experiența.
Ne-ați întrebat cam ce trebuie să sugerăm pentru tine. Sigur, trăim în alt context. Noi am trăit în alt context viața, oferta vieții atunci. Ți era drag să vezi uniforma și ați observat că s-a regăsit în modul cum se prezenta ostașul și uniforma. Mai erau și elemente care structural, încet, încet, făcea ca omul să devină într-adevăr un om pe deplin pregătit pentru viață. Nu numai pentru viața militară, să știți. Noi în Ministerul Afacerilor Interne n-am avut liceu militar. Și s-ar putea unii din tinerii care noastră vă adresați cu emisiunea să depășească stagiul de liceu, nu mai pot face liceu militar și să pregătesc acum, să ducă să se pregătească și să...
Să urmeze.
Să intre în contact direct cu viața, da? Și atunci să duce spre Academia Militară, Academia de Poliție. Sigur, tot atât de adevărat și dincolo Ministerul Apărării Naționale, ținând cont că armata s-a profesionalizat. Și elementele sunt acum și mai concrete și bine definite pe armele care mai le avem la dispoziție, făcând parte din NATO și din tot acest context internațional. Dar, revenind la elementul de pregătire, trebuie prima dată să-i placă ceva. Deci, îi placă ceva. Este să dorească să suporte și consecințele mai puțin văzute ale vieții de obișnuite. Pentru că viața de armată, indiferent că se numește Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne sau celelalte arme speciale, presupune acceptarea unor condiții de muncă, de activitate, deosebite, dar în același timp și mult mai diferite decât viața normală din societate. Și a atins domnul general elementul care înseamnă transformarea omului și obținerea unui bagaj de cunoștințe care te face să iei niște decizii foarte bine cumpănite la momente dificile. Ce este militarul?
Știți ce vreau să vă întreb? Iată, sunt elemente de care într-adevăr avem nevoie să fim pregătiți pentru viață. În cadrul cărei discipline erați pregătiți pentru viață? Să fiți capabili să luați o decizie în momente de criză și la foc automat? Erau niște discipline speciale?
În primul rând, am, ca orice elev, mi-am făcut, am învățat din materiile care le-au prezentate și în toate liceele din țară. În plus, în liceele militare, că de aceasta vreau să scot evidență, în liceul militar aveam în psihologia, care nu se făcea în timpul meu în liceele civile, da? Și logica, care era specific. După aceea se punea accent pe limbile străine.
Ceea ce nu se întâmpla la fel.
Ce nu se putea, da. Și viața m-a ajutat așa și mi-a demonstrat că e bine ceea ce fac. Am pus accent după aceea pe limba engleză, pe limba rusă. Am avut și la Moscova, am fost după Revoluție. Am fost la Moscova, șeful secției tehnice a tratatului de la Varșovia. Cadrul tratatului la Varșovia, din partea armatei române.
Da.
Da.
Deci
aș pătui ca în paralel cu învățat, cu materiile de învățat, să dea accent, să pună accent tinerii și pe partea, aspectul practic. Da.
Erați solicitați în sensul acesta.
Am fost 8 ani de zile mecanicul șef al zonei armate în canalul Dunărea Marea Neagră, unde aveam 3.000 de utilaje.
Bine, asta după ce ați terminat?
După ce am terminat.
Care studii le-ați terminat pentru a ajunge?
Terminasem facultatea. Am fost ca inginer militar, mecanic șef al canalului Dunărea Marea Neagră în zona armatei.
Deci, care erau regulile stricte pentru profesia aceasta încă din vremea liceului și care vă crea anumite neplăceri?
Sigur că în timpul liceului, dar pe toată perioada, și a școlii de ofițeri și a facultății, așa, sunt niște privațiuni care le întâmpin normal. Dar am fost omul care m-am subordonat ușurință, dar am și subordonat la timpul meu, că altfel nu poți să fii comandant, să spunem. Am lăsat loc logicii omeniei în comportare, atât ca subordonat, ca și ca comandant.
Lucrul acesta este? Poftiți.
Am dat de asemenea, în tot timpul am fost și un om credincios, să știți. Și asta aș vrea să scot
în vedere. În ciuda faptului că aveați o poziție și că nu era
deschiderea care este acum.
Da, fiindcă am pomenit în familie. Am avut și aventiști în familie, am avut și ortodoxi în familie.
Cum vă protejați credința interioară în fața celor condiții?
Niciodată. Când am fost întrebat dacă sunt credincios sau nu și dacă cred în Dumnezeu, am răspuns pozitiv. Da.
N-ați avut consecințe?
Și am avut consecințe, am explicat odată. Vă spun și dumneavoastră o întâmplare.
Mie, să știți, tuturor.
Am avut un militar care era baptist. Și asta vă povestesc mai mult ca să vedeți cât de înapoiați eram și cât rupți de cultura bisericească, să spunem.
Cred că cu toții o știu, românii noștri. Mai puțin tineri, într-adevăr.
L-am întrebat pe militar. Mi s-a spus că el ascultă vocea Americii în sfârșit și că e credincios. Face parte din
cultul baptist.
Nu din cultul baptist, spunea că este
o sectă.
Așa. Bun. Îl întreb și militarul îmi spune, un băiat extraordinar de bun, era și student, așa, și înainte de asta, și îmi spune că el nu face parte din nicio sectă. Am crezut în el, în sfârșit am continuat activitatea, ca după 2 săptămâni să vină din nou contrainformatorul să mă facă atent că el este. Și îl chem la mine, bine Popescule, e posibil, eu am avut încredere în tine și încep să-i fac morală. Și îmi spune, tovarșul colonel, m-ați întrebat din ce sectă fac parte.
Nu este sectă.
Nu e sectă. Asta arăta pregătirea, lista noastră de pregătiri, nici cel puțin să știm că adventist, adventiștii sau baptiștii
făceau parte, din
culte și trebuia să știm și noi acest lucru.
Bine, da. Primeați informația ca atare și trebuia să luați măsuri.
Să știți că m-a calmat, am recunoscut și eu că am greșit față de el, i-am cerut și l-am lăsat pe militar mai departe să lucreze cu mine.
Și de dacă îmi permiteți. Ce important e să știi să ieși din astfel de situații. Și tinerii
ține
care...
și de, și tinerii, cum spuneam, de omenie, de caracter.
Sigur că da, nu? Dar tinerii aceștia care se vor dori să meargă pe un drum militar, se vor forma pentru astfel de situații. Și eu sunt convins că fiecare perioada vieții, ca și perioadele sociale în care, cu care ne confruntăm, da? Schimbările care au avut loc acum vor aduce alte modalități de a te pune în situații critice. Să nu credeți că nu vor mai fi.
Evident.
Să nu credeți că nu vor mai fi. Noi nu știm. Pregătirea care acum se face și e alta decât pregătirea înainte de Revoluție, și noi vorbim pentru tinerii de acum, da? Le permite să aibă o deschidere și să știe să lucreze în astfel de situații. Dacă ia minte, dacă vrea, dacă dorește, dacă se supune, dacă înțelege ce spunea dânsul, logica și modalitatea de a implementa ceea ce învață în viața de toate zile.
Trebuie să apreciem că un astfel de tânăr a avut curajul să spună exact cum stau lucrurile, să-și asume riscurile. Iată un alt mod de a privi viața, de a-și asuma responsabilitatea și a fi gata să înfrunte orice. Mergând mai departe, aș vrea să vă întreb, foarte mulți tineri astăzi își doresc să aibă un nivel ridicat de trai.
De trai.
Un nivel de...
Da?
Da.
Fiecare ne dorim, dar tinerii ar vrea să sară direct la cel mai înalt nivel de trai, parcă neparcurgând, așa cum spuneam, deci să sară, să evite etapele. În domeniul acesta există multe avantaje materiale. Haideți să vorbim despre acestea, să vorbim și despre altele, nu numai materiale, și să vorbim și despre dezavantaje. Care ar fi avantajele materiale? Primesc o locuință, ies mai devreme la pensie, o pensie bună, ce
acum, oportunități? Sigur că în armată...
E precoce să ne gândim la pensie, evident. Așa,
da, în armată sunt într-adevăr salarii puțin mai mari decât... Media chiar.
Da.
Decât media salariului, să spunem, în țară. Dar să nu vă închipuiți că sunt exagerate. Spre exemplu, un profesor pe la nivel de gimnaziu, să spunem, are în jur de 15-17 mii. Vă vorbesc din practică de aia. Sunt 15-17 mii de 1.500-1.700 de lei. Da? Un ofițer care a făcut și el acum, e școala de ofițeri acum, sunt de fapt academii. Școala de ofițeri acum e de 4 ani de zile.
Este transformat în academie.
Academie. Așa. Și el are în jur de 2200 de lei. Ăsta este raportul, deci diferența de...
E o diferență.
E o diferență, ca tânăr, sigur că e o diferență, dar nu este exagerat.
Deci nu este primul avantaj sau nu este motivația care...
La pensionar este ceva mai bună, așa, față de un om tot care a terminat o facultate și inginer, să spunem, are în jur de 2000 de lei, 2000 și ceva, la noi, la militar, e în jur de 3000 de lei. Bine.
Dacă ne gândim la locuință?
Depinde de funcție și ce grad ai avut în armată.
Exact, voiam să vă întreb. Normal deci, că și da, dar deci, gradul acesta îl obții în timp.
Da,
deci clar, abia pentru pensie.
Salariul militar se compune din două părți. Deci este salariul de funcție, în primul rând, care are
un anumit procent.
Și salariul de grad.
Asta înseamnă să muncești, să lupți,
să progresezi, să progresezi ca pregătire și să ai funcție din ce în ce mai bună și obții și gradul militar.
Pentru un general. Funcție. Poftiți, voia să spuneți ceva în sensul acesta.
Eu cred că nu totul constă în cât obții. Pentru că, să știți că ar trebui tinerii să fie informați, să informeze bine. Observați că nu este diferența mare. În afară se vorbește o pică aur.
Bine,
din...
ești respectat. Da,
pică aur din cer. Da. Nu, nu. Iar dacă, într-adevăr, există diferență, și există diferențe, există datorită a ceea ce înseamnă ce urmează să ne întrebați privațiunile care, la care trebuie să te supui. Doi, responsabilitatea în care intri atunci când lucrezi în astfel de domenii. Iar acum, pentru cei care chiar vor să facă cu adevărat armată, profesionistă, înseamnă ceea ce înseamnă teatrele de război unde se duc.
Deci acolo e clar.
Eu îl cunosc pe domnul general. Mă bucur că un general armatei române a venit aici. Știu că a fost în conflictul din Iugoslavia și când a venit de acolo și mi-a spus ce însemna teatrele de război, păi nu știu dacă mai puteai să acoperi cu bani.
Sigur.
Stresul, da. Situațiile critice și moartea care stătea la tot, pasul.
Atunci o să îmi permit să-l întreb pe, pentru că are mai vie această experiență în memorie decât ceea ce ați auzit dumneavoastră.
Da,
vreau să vă întreb la momentul în care ați văzut ce se întâmplă, o clipă, ați regretat că ați optat pentru asta? Sau deja aveați atât de multă experiență încât erați cumva sigur pe situație?
Nu, am avut teama. Ca un cum. Am făcut parte din, sau am fost comandantul batalionului în 1996, prima unitate care a plecat de la noi din țară în Bosnia-Herțegovina. A fost batalionul de geniu, sunt genist la origine, a fost batalionul de geniu al Armatei Române.
Armatei Române.
Și acolo am fost împreună cu armata sau cu militar din armata engleză, Anglia, cu care am avut relații foarte bune. Ne-am întâlnit după aceea și la Geneva cu omologii noștri din armata engleză, pentru care ne-au mulțumit de felul cum ne-am comportat cu ei. Și am avut și rezultate destul de bune. Faptul că am fost apreciați, am fost rugați după aceea să mai trimitem. Mi s-a spus inițial să trimitem 200 de oameni, după aceea am trimis încă militari în Iugoslavia de mai multe serii.
Dar
ca să participăm la...
Spuneați că v-a fost
lor.
Teamă.
Cum?
Sigur acum că aveați... mi-a fost, fiindcă faptul că am lucrat și în domeniul ăsta al minelor, spre exemplu, sunt genist, v-am spus la origine, țărea teamă pe unde mergeai, țărea teamă, fiindcă atunci când am intrat în Iugoslavia, în Serbia. Și am văzut cartiere întregi care erau dărâmate,
distruse,
așa, da. Te frică puțin la început.
Deja aveați o experiență, o maturitate, dacă ar ști un tânăr exact ce îl așteaptă, credeți că ar putea opta pentru așa ceva?
Pentru început nu, e greu. Dar au fost și tineri care... au fost interesați, au fost și material, au fost interesați, fiindcă cei care participă și astăzi, poate să spun astăzi, cei care participă la acțiuni peste hotare, cum este cazul cu a fost cu Somalia, cu Afganistanul, cu Irakul, așa, Serbia, ei sunt plătiți în țară cu salariu și plus în valută participarea pe segrație.
Însă până la urmă ce folos dacă îți riști viața?
Doamne ferește, am avut morți și în Iugoslavia, am avut și aici, ați văzut, că să dau și la ziare.
familia cum percepe? Iată, tatăl dumneavoastră v-a încurajat.
Da.
Și a dorit lucrul acesta.
Familia mea a fost lângă mine tot timpul. S-a mândrit, să spunem, cu așa, fiindcă n-am avut insuccese mari, să spunem, în cariera mea militară. Fac o destăinuire așa, că n-am, cât am fost 42 de ani militar, nu am avut nicio pedeapsă. Am făcut, deci, de fond, de mai important, am făcut două nopți de arest. Una am făcut un liceu militar, că am fumat, m-a prins fumând și n-aveam voie să fumăm. Și am făcut o noapte.
Iată că faceți introducerea la privațiuni.
Exact. Care sunt exact. Și una în școală de ofițer, eram șeful clasei și n-am dus raportul săptămânal de prezență a elevilor. Da, atât am făcut în viața mea de militar. Și... dar nici eu, la rândul meu, n-am pedepsit cu arest. Așa, o blantonă am mai zis. Dar n-am pedepsit oamenii. Atunci când am avut de lămurit o problemă cu un subordonat sau cu un șef, am căutat să vorbesc cu el de la om la om.
Este mare lucrul acesta, da. Mai ales în domeniul despre care vorbim. Sincer,
da.
Toți avem o imagine că oamenii aceștia sunt mai duri și, exact cum spuneați dumneavoastră, aplică repede pedepsele. Iată, v-ați bucurat de o anumită îngăduință și la rândul dumneavoastră ați transmis această...
Am făcut cu o plăcere armata română și funcția aceasta de inginer de unitate, așa, cu o plăcere ieșită din comun. Mi-a plăcut faptul să respect și să fiu respectat.
Îi respectat, da. Și pe cei care vă erau inferiori în...
Da, da. I-am tratat ca oameni, să știți. Și pot să vă dau și un exemplu.
Întotdeauna respectul,
da,
generează respect.
Exact.
Ați fost respectat la rândul dumneavoastră. Aș vrea să mai vorbim despre privațiuni, poftiți.
Da. Aș lărgi puțin și spectrul așa. Să știți, și Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne formează oameni. Sigur că domnul general a avut subordonați și au fost oameni din cadru militar. Dar unii se vor îndrepta să devină polițiști sau altceva. Și să știți că acolo vii în contact cu cadrul social.
Zâmbesc
și întrebați dumneavoastră, trebuie să fii și dur? Păi sunt momente când trebuie să fii dur. Dar nu, duritatea înseamnă să cunoști, să stăpânești prima dată. Dacă cunoști și stăpânești meseria.
Și omul.
Sigur, dar dacă, nu, eu mă refer la dacă îți cunoști cadrul legal în care poți să acționezi. Dacă ai înclinații, că și aici există înclinație, să știți, că încet, încet ei se selectează singurei. Se selectează, nu toți rezistă. Eu mă aduc aminte la promoția mea. Sigur că nu toți care au intrat au și ieșit. Dar cei care au ieșit, și domnul general a avut bucuria să întâlnească zilele trecute cu colegii dânsului, și eu am avut bucuria să mă întâlnesc, ne întâlnim anual, am avut satisfacția, în afară de elementele acestea materiale,
da,
elementele celelalte,
și evoluția,
da, și
intelectuală, profesională.
Da, și profesională, și respectul de care ne-am bucurat, că e o realitate asta, sigur că da.
Zâmbeam pentru că majoritatea copiilor pe care eu i-am cunoscut în cadrul unor proiecte de educație, spun că își doresc să devină polițiști. De aceea, până ajung la adolescență, când iar optează pentru carieră, pentru profesie, probabil că mulți dintre ei își pierd dorința aceasta, dorința, interesul, dar...
Dar poate că unii rămân. Sigur că da, rămân. Mi-a plăcut, dacă ați observat și din zilele acestea cu legat de Ministerul Apărării Naționale și tot ce s-a întâmplat, niște expoziții cu armament și erau încântați copiii că se urcau pe tancuri sau se urcau pe...
Deci este impresionant.
Puneau mâna pe armele care erau folosite, sunt folosite de armata română și wow, ce minunăție. astea sunt elemente care vin în contact cu adevărat atunci când intri în domeniu.
Ce înseamnă lucrul acesta? Că ne place puterea, nu?
Da.
Și iată, de mici...
Aș mai completa ceva aici. Deci, atât în liceu militar, când și în școală de ofițeri, nu ai voie să rămâi repetent. Deci nu ai voie.
Și aici ești exmatriculat dacă nu te ridici la un anumit nivel.
Aș da exemplu tot din viața mea concretă. Noi am imitat 150 de inși, așa cum vă spuneam.
La început. Da?
Sigur că pe timpul când eu am făcut liceu militar, se ținea cont și de starea socială a copilului, așa, și ce politică au făcut părinții și a familiei, așa, dar învățatul era de, da, cât învățai era de bază.
De bază.
Da. Fapt pentru care am început liceul 150 de inși ca promoție și am ieșit 106.
Da? Deci ceilalți s-au pierdut.
Ceilalți s-au pierdut. Dar din aia 106, da, dacă rămâneai, nu ai nevoie. În școala de ofițeri, de asemenea, tinerii trebuie să cunoască că nu au voie să repete anul.
Da, iată, ați spus un lucru pe care, bine, nu știu câți optează inițial, dacă nu au, dumneavoastră spuneați că trebuia să aveți o medie mare. Probabil că și acum, adică și acum, lucrul acesta este valabil.
Și acum la fel. Acum au avantajul că pot să participe și elevi, și fete.
Fete, da.
La liceu militar, pe timpul nostru, nu erau, nu aveau voie. Și că... M-am spus, am intrat 150, am ieșit 106. Da, din 106, 92% au făcut studii superioare.
Trebuie, mai avem doar 18 minute de emisiune și mai am multe lucruri să vă întreb.
Vă
și
rog.
Fac lucrul acesta în numele celor care ne ascultă și ne urmăresc. Despre regulile stricte, nu aveați voie să fumați. Bănuiesc că și alcoolul era la fel, interzis. Învățați lecția sau puteați să renunțați la anumite vicii doar pentru că primeați niște pedepse și erau niște reguli stricte?
Nu numai asta. În primul rând, programul era, deci, de ora de trezire, sport în fiecare dimineață, înviorarea de dimineață.
Ca la armată, domnule, nu
ca
așa
la armat,
se spune.
Așa. Față de civil, după amiază, deci nu te duci la dormitor, aveam 4 ore de studiu.
Și deci ce studiați în timpul acela? Doar pe...
Materiile care le aveam, ca ni să...
Le aprofundai.
Le aprofundai. Patru ore aveam obligatoriu. După aceea masa și...
Dacă te încadrai în cele 4 ore, era bine, dar poate voiai să aprofundezi și mai mult, sau alții, dar obligatoriu 4, deci minim.
Cei care învățam bine, eram duși la Brașov, la un teatru, Vinovații fără vină, spre exemplu, și Avarul, și ăsta l-am văzut... fiind elev în liceu militar.
Ce
așa,
recompensați cumva dacă depășeați...
Așa, ca medie. Da. Am intrat în facultăți civile, au intrat mulți dintre noi, la fel au terminat, au intrat ușor, ușor. După examen, bine, dar au intrat ca număr foarte mare.
Era ușor oarecum după ce au învățat să își administreze bine timpul și să investească în formare, în educație. Deci un program, la ce oră era trezirea în liceu?
La 6:30.
La 6:30. Programul acesta l-ați menținut întru totul, nu doar în liceu, ci...
3 ani și mai...
După aceea s-a
și în școala de ofițeri, 3 ani, deci am făcut 3 ani liceu militar, 3 ani școala de ofițeri, cu același program. Și aș vrea să mai scot în evidență că unul din liceu militar nu avea... vara, spre exemplu, 3 luni sau 2 luni de vacanță, cât au ceilalți, da. Noi plecam la mare, tot organizat, obligatoriu, așa.
În misiune și ceva, aveați ceva de...
Defilare. Eram pentru 20, cum era atunci, era la 23 august. Dar și acum sunt defilările care se fac, deci ei fac pregătire militară. Tragerile le făceam tot în perioada de vară, că am început să din liceu militar, să știm să tragem cu arma și... Deci era...
Regulile acestea...
Da.
V-au format, spuneți. Dar nu au tendința uneori, pentru că sunt prea stricte, să ne facă mai rigizi, mai duri, mai... pe unii.
Pe unii, da. Pe unii, da. Aveți dreptate. Dar faptul că că poți să te expui ca om, să arăți ceea ce vrei să faci, să-i aduci și pe altul pe drumul tău, să te urmezi așa, asta face foarte mult. Am avut mulți colegi și militari chiar, așa, care după ce au plecat din armată, au dat la facultăți. Îi lămuream ce înseamnă armata și după armată, de la o vârstă de aveau, de acum 21, 22 de ani, așa, se duceau la, și au dat la facultăți ce am avut.
Civile, vă referiți.
Civile.
Au început să vadă că e foarte important să te,
da,
te dezvolți.
Să te dezvolți ca om.
Și deja au fost cumva supuși la anumite reguli, la un instructaj,
niște privațiuni,
nu?
Niște privațiuni, așa, care...
S-au și maturizat între timp.
Și maturizat, sigur că da.
Trebuie să recunoaștem că acum s-au schimbat mult și raportul dintre școală și individ. Eu am făcut și domnul general. Am făcut Academia de Poliție, Școala de Ofițeri de Poliție, acolo, cu programul acesta. Păi eu mă uit acum la Academia Alexandru Ioan Cuza aici în București și văd pe studenți la ora 4 în autobuz și se duc spre casă. O, nu! Sigur că răspund și de ce fac acasă. Noi plecam, când plecam și ne dădea voie, fie bilet de voie, fie chiar în vacanțe.
Bine, trebuie să
dar eram ce vreau să vă spun, nu puteai să-ți faci de cap, că dacă se întâmpla ceva cu tine, te scotea din școală.
Sigur.
Aceea însemna ca viața care, cu care te-ai obișnuit acolo, pregătirea și programul, nu le face tu acasă. Dar elementele structurale, să devii un om care să ai simțul răspunderii de ceea ce faci, se duce și în viața civilă și în viața de toate zile.
Și cu toate acestea, chiar învățând toate aceste lucruri, fiecare a ales dacă
și mai vreau să vă zic
modul
ceva,
de
da.
Viață va fi da. Acesta și va fi un domn.
Mai depinde și de el, dacă vrea exact. Sau nu vrea să se supună, să știți. Aici exact. E.
Poate că de
cu
forța va face.
Nu merge. Până la urmă se derapează. Terapează, mai devreme sau mai târziu. Acum, tinerii sunt și ei destul de... au impactul ăsta cu media, au posibilitatea să-și dozeze și efortul și cât rezistă la efortul acesta.
Și sunt mai relaxate, regulile și ei, probabil că se raportează altfel.
Nu mai un sfat, să nu plece doar de la ideea cât să câștigă. Pentru că dacă se pleacă de la ideea aceasta, unu, nu o să aibă satisfacția cât și-a propus să obțină. Doi, formarea lui nu va fi deplină dacă urmărești numai lucrul acesta. Trei, privațiunile care sunt acolo legate de modul cum trebuie să-și duci viața, cum să relaționezi cu semenii, cum să relaționezi cu programul, cum să relaționezi cu instituția, va deveni un chin. Și atunci, încet, încet, nu va rezista până la capăt. Așa se face că intram în ciuda concurenței. Și acum am văzut concurență la școlile militare. Noi am fost 10 exact ca și dânsul, 10 pe un loc. Da? Și am intrat, mi-aduc aminte, eram 200 și am mai ieșit 160, 40, numai în școală. Nu mai vorbesc după aceea. Iar trebuie să fie pregătiți și pentru impactul după ce termină școala.
Exact.
Asta
dar
e un lucru
totuși
foarte
sunt
important.
Anumite elemente practice în școlile acestea, în domeniul respectiv, pe care oarecum le înveți, ți se inserează din timpul școlii, așa că nu e prea mare șocul între ceea ce ai învățat și ce ai imaginat că înseamnă profesia și ceea ce este în realitate,
sigur,
nu?
Sigur, sigur.
Pentru că practica se impune pe parcursul anilor de studii.
Diferența mare va fi în momentul în care ajungi într-o situație, cum se numesc, teatru de război. Domnul general spunea că tremura acolo. L-a apucat frica. N-a să realizați. E diferență fantastică de la masa de lucru la terenul de lucru. Și când ieșeam și făceam aplicații, că și dânsul, mai ales armata, dar și noi.
Aplicații,
ne aveam aplicații specifice muncii de afaceri interne, dânsi de Ministerul Apărării Naționale. Dar când ieșeai în teren și auzeai că, de exemplu, unul a plecat din postul de poliție cu arma, cu arma și cu două încărcătoare. Păi eram toți în misiune, nu mai aveai treabă să mai te duci acasă, să stai să vezi că te așteaptă nu știu ce întâlnire, să mai le tăiai pe toate și stăteai și nu știai în mașina când o opreai, dacă nu cumva era ăla și dacă nu cumva deschidea focul.
Da.
Astea sunt momente care trebuie să le luăm în calcul și nu ne ascundem.
Și în contextul acesta, nu doar dumneavoastră, ca profesioniști, erați în stare de alertă și, de fapt, sub risc, ci toată
sigur lumea. Sigur că Da, noi avem responsabilitatea exact. Ce faci.
Știți ce vreau să vă întreb? Cum schimbă caracterul? Dumneavoastră spuneați, iată, faptul că depinde ce alegem. Dacă regulile acestea stricte ne fac, dimpotrivă, mai sensibil. Să înțelegem că regulile sunt puse pentru că, respectându-le, ne respectăm unii pe alții.
Și, te formează.
Și ne formăm. Exact. Sau dacă devenim foarte duri și neînțelegători unii cu alții, poate din dorința de a fi buni profesioniști, nu mai știm să facem diferența între cum să ne comportăm acasă, între prieteni. Se întâmplă lucrurile acestea, nu? Trecând poftiți, dacă...
Nu, ziceți.
Să merg mai departe și să întreb pe domnul Panait în mod special și dumneavoastră spuneați că ați fost o persoană și sunteți o persoană credincioasă. Dacă lucrurile acestea, care până la urmă țin de apărarea țării, vin în contradicție cu ce spune Dumnezeu despre prețul vieții, despre cum să prețuiești viața și să-l respecti pe celălalt. Găsim în Biblie foarte multe referiri la războaie și la lupte și la sânge. Cu toate acestea, credincioșii adesea au optat pentru serviciul de armată la forma necombatant.
Necombatant,
sigur. Da? De ce? Contravine sau nu cu ceea ce ne învață Dumnezeu? Sau în ce formă contravine? La ce etapă, fază?
Însăși faptul că au optat pentru așa ceva, că m-ați întrebat direct, dovedește că a fost creat cadrul legislativ și pentru astfel de situații. Este fantastic de bine. Și atunci tu, dacă într-adevăr principiile tale de închinare vrei să ți le respecti și vin în contradicție cu ceea ce își cere locul de muncă, trebuie să alegi. Și asta se face că unii au ales partea de necombatanță, alții au ales chiar definitiv să nu facă și să execute stagiul militar. Având pe de-o parte cadrul legal să-l folosească, dar nu la buna plăcere, ci la buna prezentare a unor situații și motive concrete care se încadrează în legislație. Doi, a venit vremea când poți să-ți duci o credință și o meserie. Eu am convingerea și eu am trăit așa ceva. Și domnul general a trăit și a văzut că s-a confruntat cu niște lucruri care nu le cunoșteam. Noi eram foarte privați de închinarea aceasta spirituală. Nici n-aveam voie să intrăm în biserică, să cununăm, să botezăm sau să facem... Vreau să vă spun că eu am stat atâția ani până la pensie în Ministerul de Interne și am și mers în biserică și am și... Dar dacă mi-am făcut meseria... Nu, înainte de Revoluție. Înainte de Revoluție, dânsul știe. Înainte de Revoluție, fiind vecin acolo, m-am văzut, înainte de Revoluție. Dar când îți faci meseria așa cum trebuie, când știi să explici ce e cu tine și ce vrei, vei găsi, unu, oameni care te înțeleg, și erau vremuri mult mai dure, doi, s-a creat, și era creat, dar mai ales acum s-a creat cadrul legal în care tu poți să-ți desfășori activitatea. important e să te pliezi pe acel cadru. Și aici, la alegere, trebuie să fii pregătit și pentru astfel de momente. Când tu ar putea închinarea ta, alegerea ta de închinare, să vină în contradicție cu meseria. Și atunci te întreb, ce faci?
Tocmai.
Ce faci? Și atunci te duci frumos la cadrul legal și te pliezi pe ce
din
corespunde,
punct de vedere profesional,
exact, pe ce corespunde cu ceea ce vrei să faci tu ca
dacă om. Știi lucrurile acestea dinainte, atunci
e
te pliezi din start.
Sigur,
da?
Că, sigur că.
Ceea ce corespunde
dacă nu,
normele
să știți
normale,
că, dacă nu, morale. Suporți puțin, nu știu ce înseamnă puțin sau mult, dar s-au găsit și noi și lucrăm. Eu, ca făcând parte din Asociația Polițiștilor Creștini din România, la astfel de cazuri și s-a găsit rezolvare. S-a găsit
astfel
rezolvare.
Încât să existe libertatea.
Există ordonanța 137, ordonanța Guvernului 137 privind discriminarea din 2000, în care acolo factorii de răspundere, că e din armată, că e din alt sistem, sunt obligați să se supună și să găsească modalitatea de a rezolva o astfel de situație de criză.
La ora actuală, aproape în fiecare unitate militară există și o bisericuță.
Da, și preot.
Și preot militar.
Asistență religioasă.
Deci este complet schimbat de
ce a fost.
Ceea ce
înainte
a fost,
se interzicea, acum
înainte,
se creează
într-adevăr,
cadrul.
Era periculos înainte să fii și mai ales să cunoască despre tine. Da, nu mai avem timp acum.
Nu mai avem decât 3 minute și vreau să vă întreb acum, în mod direct, care ar fi sfaturile? Ați spus și am extras pe parcursul emisiunii câteva idei de genul acesta, însă la final, dacă ați vrea să le reamintiți și să completați și dumneavoastră, domnule general, ce îndrumări concrete ați da unui tânăr care este oarecum înclinat sau îl încântă ceea ce înseamnă domeniul militar, dar are poate niște rețineri, se gândește la riscurile la care este supus?
În primul rând, trebuie să-și aleagă ceva pentru viață care să-i placă. Că dacă faci...
Deci, în orice domeniu,
în orice
este
domeniu
important
ar fi,
să-ți placă.
Trebuie să faci, să gândești la ea mult, ce drumul care vrei să-l urmezi, așa să-ți placă. În al doilea rând, trebuie să dai atenție pregătirii tale de la început. Că dacă te duci cu ideea de a învăța în liceu militar ce n-ai făcut în clasele care trebuia să le faci înainte, nu e greu să știi să reușești și e greu să te menții. De ce? Fiindcă e o triere de oameni, aceste examene de... La liceele militare, spre exemplu, sunt
dure.
Foarte stricte, sunt dure. Concurența e mare. După aceea, deci să-ți placă ceea ce e, să te supui, să spunem, unor
cerințe
stricte în liceele astea militare, în școlile de ofițeri, așa, și... Să, așa cum spuneam și înainte, să știi să fii și subordonat, dar trebuie să știi să fii și șef.
Și șef.
Asta
să nu dorești militare. Prima dată să fii șef, pentru că n-ai învățat lecțiile.
Exact.
Importante.
Și să mai ai ceva lăsat deoparte și pentru momente care nu te așteptai. Momente surpriză care pot apărea în activitatea ta, care nu le-ai luat în calcul, dar în bagajul tău, când ai plecat pe drumul acesta, ți-ai impus să treci orice ar fi. Și atunci vei avea succes dublat de pregătirea profesională, dublat de dorința de a te schimba și de a te transforma și a fi un bun profesionist. Un bun profesionist. De aceea și armata, acum ați văzut că e armată de profesioniști.
Da,
nu mai e. Și Ministerul de Interne, să știți, sigur că s-ar putea să mai scape și acolo și dincolo, dar să știți că plata o ia el singur, cel care...
Persoana.
Exact, persoana în cauză. Într-o situație excepțională când ar trebui să procedeze conform a ceea ce trebuia să învețe, conform a ceea ce nu a învățat și conform a ceea ce n-a respectat. Exact. Și n-a știut să se descurce. Atunci e destul de neplăcut. Destul de neplăcut. Încolo viața îți oferă și satisfacții, apropo de ceea ce înseamnă să fii un... Totuși un militar este un militar. O uniformă este un uniform.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune, pentru această experiență pe care ne-ați prezentat-o. Credem că este de folos celor care au urmărit emisiunea, care o ascultă. Și vă dorim în continuare să aveți multe satisfacții din tot ceea ce realizați. Cred că o lecție foarte importantă pe care am învățat-o pe lângă toate cele spuse este că orice ai face, trebuie să faci cât mai bine posibil, cu simțul responsabilității. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați ales să fiți alături de noi. Vă dau întâlnire mâine și până atunci cred că ar trebui să nu uităm să cercetăm toate lucrurile și să păstrăm ce este bun. Sunt Lavinia Ștefan. Numai bine!